fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kavalina mandrakariva no iarahana aminao amin'izao fanontaniantsika ny katesisy ny fiangonana katolika izao, indrindra fa ny hoe iresahantsika ny momba ny fiantsoan'Andriamanitra. Nambaran'ny mampiratra teto tamin'ny farany fa hoe santatry ny lanitra ny fiainan'ny relijiozy, ny fanokana tena indrindraindrindra ataon'izy ireo, satria ny olona manoka tena amin'ireny toerana ireny zany a de olona mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra ary miezaka mamaly fity azy ao anatin'izay hoe fanokana tena izay. Raha mitentsika santatry ny lanitra zany de efa mieritreritra hoe tsisy ijanona eto fa efa miandrandra zany lanitra izany ny tsirairay. Inona zany ny tokony imasoana, inona ny tokony tena hoe ezahana mafy zany na hoe fanampy mihitsy ara raha izay ny azo lazana azy a amin'izay le hoe efa mahafantatra fa hoe tsika nge tsy ijanona eto fa mbola andeha, mbola misy zavatra fahandrandraina, de inona ny tokony masoantsika tian-tany zany amin'izay?
Ny tokony himasoana moa de ataoko fa voalohany indrindra de hoe manomana io lanitra io, ka taratasy ny masindahy Paoly moa de ao amin'ny Hebreo a de manamafy an'izay hoe a isika kristianina de manana sy manana tanàna maharitra ety an-tany fa mizaka ny zo mahapony lanitra ao amin'ny Filipianina toko fahatelo andiny faharoapolo, mizaka ny zo mahapony lanitra isika mpanaradian'i Kristy. Ka izay zany no atao hoe antony andaozan'ireo manolo tena ho an'Andriamanitra amin'ny fiainan-drelizio, fiainam-panokana tena, mba hanome lanja bebe kokoa izay hoe fanomanana ny hapony lanitra izay. Noho izany ataosika hoe ny tokony himasoana, himatimatesana de ny fikasahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana araka ny ambaran'ny Mateo toko fahenina andinin'ny fahatelo amby telopolo amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fanamasina tena, ka sy tokony ho variana amin'ny harena mandalo fa miary harena atao hoe maharitra mandrakizay any an-danitra, izay misy ny harenareo ny hisy ny fonareo hoy izy Matio toko fahenina andiny faharaika amby roapolo. Ka ny ataosika hoe ezaka ataon'ny mpanoka tena zay hoe miezaka mandao ny fiainan'izao tontolo izao de mba ho tokapo hitian'Andriamanitra ho sahy izoro vavin'ny belon'ny fanjakany izay hany harena tena marina. Samy ataoko mahalala an'izay daholo sika mpanaradian'i Kristy ny kristianina rehetra fa noho ny fandaozandreo olona nanoka tena ho an'Andriamanitra de hoe iezaka haneho misimisy kokoa an'izay hoe fandaozana fa hanana fo hibanjana bebe koa ny hiafarana zany de mba ho vavolombelona zany, vavolombelona hoe ny lanitra zay tena ho harena ambony noho ny harena rehetra izay.
Zay zany no anentanana antsika tanora zay hoe maniry ny amaly ny antson'Andriamanitra, ny antson'i Kristy ao anatin'izay hoe fanokana tena amin'Andriamanitra izay, de le hoe fifantohana, fifantohana indrindraindrindra ny amin'ny hoe fitiavana an'Andriamanitra ka haneo an'izay eo amin'ny fiainana andavanandro. Hoe tena hita mihitsy tsapa amin'ny fiainan'ity olona ity a fa tena manoka tena an'Andriamanitra izy ary mikatsaka an'izay hoe fanjakan'Andriamanitra izay. Mety sarotra ihany aloha no miteny an'izay, mora no miteny an'izany a fa sarotra ny miaina azy, nefa rehefa hoe nanaiky ny hiroso amin'n'ilay lalana de misy ezaka goavana tsy maintsy atao zany a ny amin'ny hoe ezaka isan'andro san'andro a haneo izay fiainana mampanaradian'i Kristy izay. Ajanjika aloha ny fiarahantsika ndrano fa rapitso mbola toyantsika eo hoe inona tokoa moa zany no mbola tsara ho fantaritsika ao anatin'ity hoe fiarandrin'i jiosy santatry ny lanitra ity mandrapitafa ao amin'ny rampitsondray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.